jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. McCain Obama në të parin debat televiziv bien dakord vetëm për Rusin, qëndrime të ndryshme për Tiranit dhe Irakut. Rusia e kundër sankcioneve shtesë për Iranin. 17 të vdekur mëngjesin e sotëm nga një shpërthim në Siri. Në pjesën tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, mes të tjera do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, si dhe kundërshtimet e BD-s ndaj kërkesës së gjykatës së Shkupit për hapjen e 4 dosjeve të kthyera nga Haga. Në minutat e para të këtij emisioni do t'ju njohim pikat kyçe të debatit të parë televiziv mes kandidatëve presidenciale amerikan John McCain dhe Barack Obama. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington Andrew Tullin ndoqi debatin dhe sjell raportin në vazhdim. Dy kandidatët kryesor për president të Shteteve të Bashkuara, Republikani John McCain dhe Demokrati Barack Obama, zhvilluan të parin debat televiziv para zgjedhor. Të dy kandidatët kishin fjalë të ashpra në drejtim të Rusisë, por ata kishin qëndrime shumë të ndryshme në një numër probleme të tjera të politikës së jashtme si Irani, Iraku, Pakistani. Rusia ishte e vetmja temë ku kandidatët presidencial amerikan Barack Obama dhe John McCain binin dakord. Për senatorët kandidat, sjellja e Rusisë ndaj Gjorgjisë ishte e papranueshme.
Given what's happened over the last several weeks and months, our entire Russian approach has to be evaluated.
Duke pasur parasysh se çfarë ndodhi gjatë javëve dhe muajve të fundit, e gjithë qasja jonë ndaj Rusisë duhet të rivlerësohet. Kjo lidhet me faktin se një Rusi shumë agresive paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin e rajon. Veprimet në Gjorgji ishin të papranueshme, tha kandidati demokrat Obama. Ai mbështeti mundësinë që t'i ofrohet menjëherë hyrja në planin e veprimit për antarësimin në NATO, Gjorgjisë dhe Ukrainës. Senatori demokrat shtoi se ka fusha ku Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duhet të bashkëpunojnë siç janë përpjekjet për mos shtimin e anëve të shkatërimit në masë. Obama kritikoi administratën Bush se nuk e ka vlerësuar si duhet udhëheqjen ruse, duke e kujtuar deklaratën e presidentit Bush të vitit 2001 se e kishte parë në sy Putinin dhe kuptoi se ishte i besueshëm. Edhe kandidati republikan McCain tha se qeveria ruse drejtohet nga aparatçikët e KGB-s.
Russia is now become a nation fueled by petrodollars.
Rusia është kthyer në një vend që drejtohet nga paratë naftës dhe gazit dhe nga një qeveri e drejtuar nga aparatçikët e KGB-s. Unë e kam vështruar zotin Putin në sy dhe kam parë tre shkronja: KGB. Sulmi i tyre ndaj Gjorgjisë është i papranueshëm, tha republikani McCain. Ai shtoi se pas zhvillimeve në Gjorgji, Shtetet e Bashkuara duhet të vëzhgojnë me kujdes ngjarjet në Ukrainë. McCain nënvizoi veçanërisht praninë e flotës ruse në detin e zi në bazën në Sevastopol, si dhe rrezikun që paraqesin përçarjet mes presidentit Yushchenko dhe kryeministres Timoshenko. Por të dy kandidatët kishin qëndrime të ndryshme për një tjetër temë të nxehtë në planin ndërkombëtar, Iranin. Obama mbështet një qasje të ashpër diplomatike me kontakte të drejtpërdrejta me Teheranin, pasi sipas tij sanksionet shtesë do të jenë të pamundura për bashkëpunimin e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit.
We're also going to have to, I believe, engage in tough direct diplomacy with Iran.
Ne duhet të përfshihemi në një diplomaci të ashpër dhe të drejtpërdrejtë me Iranin, dhe këtu qëndron ndryshimi kryesor mes meje dhe senatorit McCain. Ky qëndrim vjen pas asaj se ndëshkimi duke mos komunikuar nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar në Iran dhe nuk ka funksionuar edhe në Korenë e Veriut, tha Obama. McCain u përgjigj duke thënë se vetë Obama ka thënë se po të zgjidhet president do të bisedojë me presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad. Kontaktet e tilla sipas McCainit duhet të fillojnë në nivele më të ulta se krerët e qeverive dhe shteteve. McCain
Look, I'll sit down with anybody, but there's got to be preconditions.
Shikoni, unë do t'ulem të bisedoj me çdo kënd, por duhet të ketë parakushte dhe këto parakushte duhet të parashohin mes të tjerash dhe faktin se nuk duhet të legjitimojmë një njerëz si Ahmadinejadi. Senatori Obama tha se do të bisedoj me të pa parakushte, u përgjigj McCain. Të dy kandidatët kishin dallime lidhur edhe me ndërhyrjen në Irak. Ndërkaq për të tjera çështje, Obama tha se ishte i gatshëm të sulmonte çaqjet e ekstremistëve në Pakistan nëse Islamabadi e lejonte një gjë të tillë. Kandidati republikan McCain theksoi se nuk ishte i gatshëm të ndërpriste ndihmën amerikane për Pakistanin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Kombet e bashkuara, shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov shpreu mospajtimin e Moskës lidhur me mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit për programet bërthamore iraniane.
Ne
vazhdojmë të besojmë se nuk është momenti për të diskutuar në nivel ministrash, por dhe në nivele të tjera propozimin për sanksione të reja ndaj Iranit, tha Lavrov. Komentet e Lavrovit në Kombet e Bashkuara në New York erdhën pas informacioneve se ishte arritur marrëveshja për një propozim rezolut nga Këshilli i Sigurimit rreth Iranit. Propozim rezoluta nuk parashes sanksione shtesë, por i konfirmon tre rrafet e sanksioneve të vendosura më parë. Bashkia ndërkombëtare ka mosmarrëveshje me Iranin lidhur me programet për pasurimin e uraniumit. Perëndimi beson se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore, derisa Irani ka kundërshtuar akuzat. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka ripërsëritur thirrjen Kongresit që të veprojë shpejt lidhur me planin e tij për 700 miliardë dollarësh për shpëtimin e industrisë financiare amerikane. Në një deklaratë të shkurtër, Bush tha se legjvënësit kanë pasur mospajtime rreth disa aspekteve të planit, por nuk kanë pasur mospajtime se duhet bërë diçka substanciale. Deklarata e presidentit u bë pas dështimit të sajentes të bisedimeve në shtëpinë e bardhë. Kabul, zyrtarët afgan thanë se rëmbyësit ka liruar 118 punëtorë afgan. Punonjësit ishin rëmbyer një javë më parë, por 32 prej tyre mbeten ende të rëmbyer. Të 150 punëtorët po ndërtonin një bazë për ushtrinë afgane në provincën Farah. Rëmbyësit e identifikuan veten si militant taliban, por burime të tjera të talibanëve kanë mohuar përfshirjen. Damask, një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në rrugën pranë aeroportit të Damaskut mëngjesin e sotëm. Mediat siriane njoftojnë se janë 17 të vranë dhe 14 të plagosur. Nuk ka ende informacione zyrtare se kush ishte cak i sulmit. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si rëndon nga e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zenel, ditë më parë grupi ndërkombëtar i krizave botoi një raport të ri për Kosovën ku thelbi ishte rreziku ndaj ndarjes faktike, duke pasur parasysh gjendjen në veri të Kosovës. Krerët e institucioneve më të larta të vendit e kanë kundërshtuar përfundimet e raportit të GNK-s. Cilat janë komentet në shtypin e ditës rreth këtij raporti dhe reagimeve në Prishtinë?
Po, Liriana, sipas të përditshme zëri, për dallim nga herat e kaluara, kur grupi ndërkombëtar i krizave ka qenë më i drejtë për drejt se qanë politikanët dhe diplomatët, në raportin e fundit të përpiluar nga ky grup është vërejtur një distancë më madhe se kur për vitet të tëra midis vlerësimeve të tij dhe atyre që dëgjohen për ditë nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare. Ky fakt sipas zërit flet në dobi dhe jo në dëm të grupit ndërkombëtar të krizave, sepse për javë dhe muaj të tërë kosovarët kanë qenë dëshmitar të ignorimit të problemeve të mëdha. Ardhja cilave në skenë mund të parashihej qysh në pranverën e këtij viti, sidomos prej muajit maj e këndej. Tutje Gazeta thekson se pozicioni ndërkombëtar i Kosovës është larg gatit të dëshiruarit dhe të synuarit prej institucioneve dhe popullit të Kosovës dhe prej perëndimit. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri ka vënë dukje se sot ka më shumë se kur mungesë paqartësie, se ku gjendet dhe nga po shkon Kosova dhe se shtimi i mëtejmi distancës midis realitetit dhe perceptimit të gabuar të tij, tash tutje do të bëjë që ta fusë Kosovën në fazën e rrezikshme. Thekson midis tjerash e përditshmja zëri në vlerësimin e saj për raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Iliriana?
Zanel, do të ndryshoja temë në kuvendin e Kosovës ka disa propozime për shtyrjen e moshës të profesorëve universitarë. Si është pritur një propozim i tillë në mjediset universitare në Kosovë dhe si pasqyrohet kjo në media?
Po, Liriana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres, sipas së cilës në një rrethant konfuze, në krizë vlerash dhe anarki kriteresh, është shumë e vështirë mbajtja e qëndrimit të prerë për ligjin për shtyrjen e moshës së pensionimit të kuadrit universitar, i cili pritet miratohet shumë shpejt në kuvendin e Kosovës. Duke vënë pas se pikrisht ata profesorë kanë bërë gjithçka kundër asaj që përkon me reformën universitare dhe Universiteti i Prishtinës nuk ka shpëtim, po nuk u liruan nga barra e këtij kuadri, i cili, siç nënvizon gazeta, ka skaduar në çdo pikpamje, që shkruan e përditshmja Ekspres. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zanel, do të veçosh me interes për dëgjuesin nga gazetat e sotme.
Për fund, po ashtu një problem që kovet fundit ka zënë vend në qarqe të ndryshme në Kosovë. Nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e mos zgjedhjes së ombudspersonit Kosovës. Ndonë se zyrtarisht asnjë mekanizëm politik, qoftë vendës apo ndërkombëtar, nuk e ka kontestuar personalitetin e Murat Jasharit si të papërshtatshëm për të udhëhequr institucionin e avokatit të popullit, gazeta koaditore ka vënë duke komentet jo zyrtare se për këtë ka pasur perceptime negative nga faktori jashtëm. Gazeta thekson se nga Afrika që zgjedhja e jasharit në këtë post do t'i lëndonte ndjenjat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë. Përfaqësuesit e organizmave të jashtëm politik kanë ushtruar trysni mbi udhëhecit e kuvendit të Kosovës që të ndërpresin procesin e votimit të kandidatëve të propozuar nga Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës.
Zënelte, faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia. Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Shqiptare në pushtet, kundërshton kërkesën e gjykatës së Shkupit që një deputetit kësaj partie t'i merret imuniteti. Kjo lidhet me aktualizimin e 4 lëndëve të kthyera nga gjykata e Hagës për mungesë provash. Hosit i sjell kronika e korrespondentit tonë në Shkup, Suf Kadriu.
Koordinatori i grupit të deputetëve të BDI-s, Tahir Hani, thotë se të gjitha lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës përfshihen me ligjin e amnistisë. Andaj edhe janë të papranueshme kërkesat dhe fillimi procedurave për marrjen e imunitetit të deputetit Xhamaili.
Qendrimi i Bashkimit Demokratik është mjaft i qartë, duhet të respektohet ligji për amnisti.
Tha zoti Hani duke shtuar se të gjitha lëndët që janë kthyer nga Haga janë nën jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte dhe do të ishte e pakuptim për të njëjtat të fillojnë procedurat e reja gjyqësore kur ato në mungesë të fakteve janë mbyllur nga tribunali ndërkombëtar. Edhe ekspertët për çështje juridike shprehen të habitur me veprimin e gjykatave vendase, të cilat sipas jetën shoqëvarit po shkelin mbi ligjin e amnistisë.
Jam i bindur se këto katër raste duhet përfshihen me ligjin për amnisti dhe çdo veprim procesual i cili do organ shtetëror lidhur me këto raste mendoj se paraqet shkelje flagrante dhe drastike të ligjit për amnisti.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka kundërshtuar procedurat e reja gjyqësore për konfliktin e vitit 2001. Kjo parti ka paraqitur kërkesë për interpretimin e ligjit për amnistin nga Kuvendi i Maqedonisë, i cili edhe ka miratuar të njëjtën. Zoti Shosevari ka mirëpritur këtë nismë, duke thënë se partia duhet të shterrë të gjitha mundësitë institucionale për parandalimin e proceseve të reja gjyqësore.
Mendoj se përmes një interpretimi të tillë autentik do të pastrohen të gjitha dilemat që kanë dalur periudhës së fundit lidhur me procesuimin penal të katër rasteve të Hagës.
Por Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se ligji për amnisti mund të interpretohet vetëm nga ekspertët ndërkombëtar, por jo edhe nga Kuvendi i Maqedonisë.
Ligji është mjaft i qartë, mjaft decid dhe nuk don koment. Pra, kemi amnisti absolute.
Përveç deputetit Hisen Xhamaili, në shënjestër të organeve gjyqësore janë edhe deputet tjerë të BDI-s, ndërsa nuk përjashtohet edhe mundësia që e tërë udhëheqësia e lartë e BDI-s të gjendet para trupit gjykues, kjo për faktin se për vepra tjera akuzohen drejtuesit më të lartë të UÇK-s, që në fakt janë edhe drejtuesit të BDI-s, që është pjesë e koalicionit qeveritar. Ekspertët dhe analistët vendas nuk përjashtojnë mundësinë e tensionimeve të reja ndëretnike nëse tentohet që me çdo kusht të ketë procese gjyqësore për katër lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. McCain dhe Obama në të parin debat televiziv bien dakord vetëm për Rusin, kanë qëndrimet të ndryshme rreth Iranit dhe Irakut. Rusia kundërshton sankcionet shtesë për Iranin. 17 vdekur mëngjesin e sotëm nga një shpërthim në Siri. Gjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.